кеп бияр адатлык радиосу. Күйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 14 май, кептенин баадар күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөрү кептешиктерди тыңдамага чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny Gurbanuly Berdimuhammedow nirede diýen at bilen çap edilen habar çekdi. Şeýlede 5-nji günnäki görkezlere görä Balkanny soňky zaň dawaralaryň önüň özüni helekleýän mektep okuwçysy Köýtönnäň Aşgabatdan ölen resmiýleriň diýin jalma üçin ýapylşy barada habarlaryň köp okaldy. Bulardan başga Türkmenistanyň ýeňiş gününiň bellenişi barada çap eden habarmyz. Türkmen metbuatynyň gara gulpy açylmaýar diýen at bilen çap eden uly göwrümli synymyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi.
Azat radiosunun azathabarnokot.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny Syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon, sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Agatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny togtudylan dekolonizasiýa prosesi baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. 1945-nji ýylyň 9-njy maýyna gazanylan ýeňişiň 78 ýyllyk münasibetli Moskwada geçirilen dawaralara gatnaşan merkezi ýolbaşçylary Sowetiň dekolonizasiýa prosesi barada bir topar soraw döretdi. Yerli sinçilerin kəyirinin pikirine göre sonki dövrde Türkmenistan ile Rusya'nın arasında katnaşıkların has yığzımlaşmağı, yurdun ilkinci prezidentinin gol çeken kararı esasında bellenen hatire ününün başka sene geçirilmeği. 2020-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistanyň odalky hiç wagt bolmadyk ýeňiş güni ýörüşünde Sowet ýaraglarynyň maýdanlanmagy ýurtdaky ümsüm dekanalizasiýa prosesiniň has aşak basylmak islenýänligini aşaret etdi. Öňkü isleriň çäginde 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanyp, gysga wagt dowam eden açyçanlykda çap edilen işler arkaly güýçlenen dekanalizasiýa ýa-da baknaçylygy ýok etmek prosesi uruş jenayetlerine aýyplanýan Rus prezidentiniň Sowetdäki täsirlerini saklamak synansyklarynyň arasynda udagy çekçege meňzeýär diýip türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Kanaw adatlyk bilen telefon söhbetdeşliginde aýtdy. 1970-nji ýyllarda Aşgabatda Maksim Gorky adındaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde okan we professor Başym Şamradowyň 1920-nji ýyllaryň edebiýatyndan beren leksiýalaryny, professor Mehmet Durdy Anurdowyň türkmen medeniýetiniň taryhyndan beren leksiýalaryny dinleýän we häzir Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan türkmen edebiýatçysy adatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtmagyna göre Türkmenistanyň dekanalizasiýa meselesi Moskwanyň Ukrainada başlanan uruşy we Kremliň Aşgabada ýetirýän täsirleriniň güýçlenmegi sebäpli ýene bir gezek gün tertibine gelýär. Onuň pikirçe Seýitmurat Öwezbaýewiň 1920-nji ýyllaryň ortasynda çap edilen taryhy gönüwek eserini Türkmenistanyň garasyz ýurt bolmagynyň çäginde sahna eserine öwürilip türkmen tomoşaçylaryna ýetirilmegde. Türkmen taryhyna şol sanyny gadawa duruşyny Göökte purşunu degişli başka dillerde yazılan dağıtların tercüme edilip Türkmen metduatında iyile yetirilip başlanmakta şunki gürrün edilen dekanalizasiya prosesinin bir böyle uvalli. Emma bu proses resmi taydan garasız yurt olan Türkmenistan'ın yolbaşılarının oliyada beyleki devurda eğilen siyasi pozisyalar zararlı 30 yılın kovrak kovalt böktöliyar deyip aşkıvatlı edebiyat saytti.
Dekolonizasiýa prosesiniň ýokary derejeli ýolbaşçylar tarapynyň bökdülmegi synçylaryň köpçüliginiň pikirine görä kolonia döwrüne ornaşdyrylan agylyk siýasatynyň şol sany uly gyrgynçylygy getiren uruşyň hem aklanmagyna hyzmat edýär. Facebook ulanjylarynyň käbiriniň ýeňişiginiň öňünden türkmen aýallarynyň fronta kömek üçin bary ýogyn ýygnap berişine bagyşlanan kartinany paýlaşmagy beýleki birleriniň Stalin bolmadyk bolsa beýik ýeňiş bolmazdy, ýeňiş näme? Hatda uruşyň özü bolmazdy diýip ýazmagy bu prosesiniň iki tarapyny görkezýär. Ikinji tarapdan 1980-nji Yıllarda iň tanymal türkmen sowet şahyrlarynyň biri bolan Gurbannazar Ezizowyň uruş temasyndan ýazan owadan goşgularyny ýat tutan adamlaryň käbiri Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşy bilen baglanykda 1941-1945-nji ýylyň uruşyna edebiýatda sunuwda hem täze göz bilen gaýtadan seretmek zerurlygyny ýatlatdy. Şu aralykda döwlet başçysy Serdar Berdimuhammedow 8-nji maýda garaşyp hemişelik bitarap türkmenistanyň halkyna ýüzlenip çap eden gutlaw hatyny 1941-1945-nji ýyllaryň dünýä taryhyny ören pajygaly döküşüklü cevir cefalı dövür hükmünü